Halo, halo Yuda.
Halo. Halo. Halo, Sobat Gabut.
Halo.
Halo, Sobat Gabut.
Obat Gabut. Ini adalah persiaran pertama Siar Siur. Siaran simpang siur. Ngomongin sesuatu yang gak penting, tapi bermakna untuk dibahas. Ada Mas Yuda di
halo,
Amsterdam.
Iya.
Di Amsterdam.
Betul sekali.
Di
betul,
Amsterdam.
Mas.
Gimana? Amsterdam. Gimana, dingin gak?
Dingin. Aduh, dingin, Mas. Ini lagi banyak kabut.
Kabut. Dan ada Mbak Ayu. Mbak Ayu di mana? Mbak Ayu di mana?
Halo, di Kemanggisan.
Kemanggisan. Di Kemanggisan tuh di mana ya? Di Jakarta.
Kemanggisan. Buah manggis, buah kedondong.
Asik.
Terus enggak usah dilanjutin. Enggak usah dilanjutin. Ntar malah anti klimaks.
Tunggu sampai terakhir.
Oke. Okay. Okay. Mbak Ayu ini mau ke Amerika ya Mbak Ayu? Bulan apa?
Aduh, jangan diomongin dulu lah Mas, nggak enak saya.
Ya, pokoknya gini, nanti tiba-tiba ada berita ya, tau-tau kita siaran dari Amerika.
Iya gitu.
Siaran tiga negara.
Humble, orangnya humble.
Oke, kita hari ini ngomongin apa nih? Kita ngomongin pentingkah sekolah di luar negeri? Penting nggak ya? Penting nggak ya?
Oke.
Karena buat Sobat Gabut di manapun yang lagi denger ini, biasanya ada keinginan untuk sekolah di luar negeri habis lulus S1 atau habis lulus SMA. Biasanya. Kayak kemarin beberapa bulan lalu gua ke pameran pendidikan di Jogja sama di Jakarta. Pendidikan luar negeri. Gila, itu udah kayak antri ini, Bros. Kayak mau ujian PNS, rame bener. Bener. Dan isinya tuh anak-anak klimis-klimis, milenial-milenial gitu yang lagi pengen semangat-semangatnya buat keluar negeri.
Kayaknya ini udah mulai masa-masa daftarnya ya kayaknya.
Masa-masa daftar.
Di Jakarta dari juga soalnya udah mulai banyak nih pameran-pameran pendidikan luar negeri.
Oh, yang aneh nih, Bung Gira nih. Orang-orang kayak saya yang ternyata akhirnya sekolah di luar negeri, nggak pernah namanya ke tempat ke, apa namanya itu, scholarship apaan tadi bilang?
Scholarship Expo.
Expo, malah nggak pernah.
Iya. Gitu. Seringnya ke pameran otomotif ya?
Betul sekali. Gitu.
Ini Bapak mau nyombong apa gimana sih, Pak?
Giginya.
Bapak kalau mau nyombong yang halus dikit, Pak.
Bukan. Bapak kok saya kayak kesinggung gitu ya, Bapak?
Bukan gitu. Nanti cerita.
Okay. Bapak jangan menyinggung Bung Gera dong yang datang ke pameran.
Bung Gera sebagai elektris ya pamerannya.
Iya, saya jaga stand. Tanya-tanya. Sampai emosi saya, lu nanya gitu mulu lu dari tadi.
Gua aja belum pernah.
Oh. Ya, okay. Yang mau partisipasi bisa WhatsApp ke nomor saya. Nanti nomor saya akan ada di comment section ya, yang mau ikutan, yang mau ide-ide tentang apa sih yang harus diomongin di pertemuan selanjutnya, kita silakan WhatsApp aja atau nanti di comment section. Oke. Okay. Mbak Ai sama Mas Yud. Nih, gue penasaran nih. Mbak Ai pernah di Korea, bener ya? Dan mau ke Amerika.
Nah, kalau tinggalnya sih pernahnya di Australia, pernah sama Korea. Ini sombong.
Gabut nih.
Kalau Mas Yud pernah di Jepang 2 tahun sama sekarang di Belanda 2 tahun. Mau masuk 3 apa gimana? Oke. Okay. Gua ke Mbak Ayu dulu nih.
Oke.
Okay. Mbak Ai. Lu kenapa sih lu pengen banget kuliah di luar negeri? Atau sekolah di luar negeri, atau ngerasain tinggal di luar negeri?
Dulu apa sekarang nih?
Ya dulu.
Dulu ya?
Apa bisa?
Kalau dulu sih, sebenarnya karena habis lulus kuliah, bingung mau ngapain, Bung. Mau kerja dulu, mau lanjut sekolah. Nah, tapi terus akhirnya pilihannya sih semuanya dicoba gitu ya, daftar kerja iya, nyoba sekolah juga iya. Kebetulan aja jurusan kuliah S1-nya memang kalau mau lanjut kebanyakan pilihannya di luar negeri, Bung.
Oh, kenapa nggak di dalam negeri waktu itu?
Ya karena pilihannya nggak ada.
Nggak ada?
Pilihannya gitu. Terbatas, bukan nggak ada ya.
Emang di mana? Emang kuliah apa? Pura-pura nggak tahu gue. tapi kan pendengar kan pasti tahu.
Iya. Jurusannya kan hubungan internasional nih. Nah, di dalam negeri bukan nggak ada loh, bukan nggak ada, cuma belum ada yang pas sama minat waktu lulus. Lulus kan biasa nih lagi euforianya pengen macam-macam ya, lagi bangga-bangganya jadi sarjana.
Kasih.
Gitu.
Lah. Mas
jadi sebenarnya kebetulan aja sih, kebetulan.
Jadi tiba lagi jalan tiba-tiba nemu gitu ya.
Nemu. Gua daftar.
Gitu. Kalau lu kenapa gimana ya? Kalau lu gimana?
Awalnya dulu.
Nah, awalnya. Kok lu pengen banget keluar di luar negeri waktu itu? Apa pengen?
Sebetulnya enggak terlalu pengen sih. Enggak, karena gini. Saya kan dari daerah ya, Pak ya. Jadi orang
Semarang,
daerah
Semarang aspirasi. daerah gua gibung
daerah Pak dibandingkan Jakarta.
Oke.
Okay. Ya, jadi enggak ada di pikiran saya aspirasi mau ke luar negeri itu enggak ada, Pak.
Oh, gitu.
Terus terang pada saat saya menginjakkan kaki kuliah S1 kebetulan di Jakarta itu enggak ada mimpi-mimpi itu. Saya pernah punya teman dulu, teman kita sebetulnya. Pernah tanya ke saya. Lu pengen punya IPK berapa? Ditanya gitu. 3 udah alhamdulillah Mas Bambang, saya bilang gitu.
Oh, jadi temennya namanya Bambang.
Bambang.
Betul. Jadi ya itu kan sebetulnya udah satu gambaran ya. Anak-anak yang kuliah ke luar negeri itu kan pasti yang IPK-nya pun udah 4 koma saya kira.
Skala yang
paling tinggi.
Iya, udah lebih dari yang paling tinggi. Nah, ini ternyata di tengah jalan ada kawan saya juga ngajak nyoba-nyoba daftar exchange.
Exchange. Ya, waktu itu belum lulus S1 ya?
Belum.
Oh, iya, Bung Yuda ini pernah di Amerika juga nih.
Ah, sebentar, Mbak.
Cuma numpang beli daging ya.
Numpang pipis.
Oh iya. Aduh.
2 bulan numpang pipis. Pipisnya berapa liter?
Ya, sayang paketnya.
Nah, terus.
Oh, iya, moga-moga Mas.
Ya, terus ya coba iseng-iseng daftar kan. Tapi enggak harapan mau diterima waktu itu perang. Orang di jurusan daftar rata-rata di fakultas semua daftar, aktivis-aktivis kampus daftar. Nah, saya ini kan bakal TMP Mas, jadi ya. Tapi okay. Ini kadang-kadang scholarship itu kan untung-untungan juga ternyata.
Iya,
ya,
betul.
Ternyata saya termasuk yang beruntung itu. Jadi mungkin ini juga pesan moral buat sobat gabut kalau misalnya mau daftar beasiswa, jangan merasa minder dulu kalau mau daftar itu dulu sih. Gitu.
Karena itu tadi ya, yang harus dicatat adalah scholarship itu atau beasiswa, aplikasi beasiswa itu untung-untungan, bener ya? Mbak ya, bener ya, untung-untungan ya. Karena kadang-kadang kita ngerasa nggak yakin, tahu-tahu diterima.
Tahu-tahu dapat.
Ada yang kadang-kadang yakin, wah. TOEFL udah tinggi, udah 670, tiba-tiba nggak dapet. Nah, gak dapet. Itu juga kadang-kadang jadi ini. Oke, kita break sejenak. Nanti kita akan nanya-nanya lagi soal gimana sih keuntungan, kerugian kuliah di luar negeri setelah satu berikut ini. Yuk, balik lagi bersama Bung Gera, Mas Yud, sama Mbak Ai.
Yo.
Masih ngomongin soal pentingkah sekolah di luar negeri? Penting, nggak penting, biasa aja, atau gimana? Oke. Okay. Nah, motivasi diri tadi kita udah ngomongin tentang sebenarnya ngapain sih ke luar negeri? Ada kadang-kadang kita cuma nemu sesuatu barang di jalan kayak Mbak Ai tadi. Nemu nih Korea, benar-benar udah dapet. Atau masih udah kayak gitu juga enggak ya?
Saya lebih ke dipaksa teman untuk daftar sih Mas waktu itu Mas.
Masih dipaksa.
Ini orang-orang sih, gue salah nih ngambil narasumber nih dua-duanya, humble-humble banget.
Dipaksa aja ke Amerika lu.
Nah, yang ke Jepang gimana? Yang ke Jepang gimana?
Nah, yang ke Jepang gimana, Bung?
Yang ke Jepang ini agak lain karena udah ada pengalaman kan waktu itu. Luar negeri, jadi pengen ngerasain putih-putih salju lagi gitu ceritanya, Bu.
Oh, asik. Salju tuh bikin lagi ya.
kekurangan waktu itu.
Oke. Iya, iya.
Masih lebih ke pengalami apa ya? Merasakan pengalaman sensorik berada di luar negeri sebetulnya.
Berarti berarti bukan waktu itu lu pada mikir bukan karena pendidikan lebih baik, bukan karena kualitas yang lebih oke di luar negeri atau dosen-dosennya lebih yahut atau apa? Enggak gitu.
Enggak, dulu sih bukan. Kalau
bukan. Bukan.
Dulu cuma denger kayak gitu dari pengen orang tapi
iya. Soalnya kalau misalnya tujuan awalnya gua waktu itu memang pengen sekolah bagus gitu ya. Mungkin enggak pilih Korea sih sebenarnya dulu.
Oke. Okay. Sekarang beda. Buat, ya?
Nah, sekarang lebih ke dulu, sekarang lebih ke kebutuhan karir.
Kebutuhan karir.
Kalau dulu kalau dulu ya alasannya sama lah kayak masih udah ada kesempatan terus pengen nyoba apa hidup di luar gitu.
Oke. Okay. Kalau lu juga sama, Yud, kayak gitu.
Sama, waktu itu sama. Juga kayak gitu. Jadi lebih ke kayaknya asik gitu tinggal musim itu.
Tapi begitu lo lulus S2 berkarir sebagai seorang peneliti atau dosen, sekarang kebutuhan atas pendidikan itu makin lebih ini lagi harus lebih baik gitu loh. Jadi alasan tentang pendidikan lebih baik itu lebih mengemuka baru, sekarang gitu.
Betul, lebih baru ditemukan setelah justru malah setelah selesai S2 gitu.
Oke, ya. Jadi jadi kami ini Mbak A ini sedang mau berangkat tadi yang gue bilang dia mau berangkat ke S3 ke Amerika, tapi bulannya kira-kira bulan Agustus Mbak A.
Ya Agustus.
Nah, tapi kampusnya belum tahu, Bay.
Belum, masih rahasia.
Rahasia. Kita dibuka dong.
Masih belum.
Nah, kalau Mas Yud
di episode selanjutnya gue kasih tahu.
Oh iya.
Oke. Nah, kalau Mas Yuda S2 di Jepang, sekarang sedang S3 di Amsterdam ya.
Apa? Betul, di Amsterdam, Mas. Universitas liburan. Ya, universitas liburan terus tiap hari. Oh, Free University.
Nah, waktu lo milih Free University itu apa yang lo pikirin?
Sebetulnya waktu itu saya sebetulnya nggak pengen kesini, Mas Kira. Saya waktu itu sudah ada seorang profesor yang ingin saya tuju. Saya ingin belajar dari dia dan tempatnya itu justru di Australia bukan di sini. Tapi ya namanya seperti Mbak Ayu tadi. Kira-kira lagi naik motor ada. Dibuka helmnya ada kertas tiba-tiba nimpuk mata dibuka ada beasiswa nih ke Belanda. Nah ya udah coba aja dulu.
Oke. Nah Mbak Ai juga sama, kenapa nggak mau milih Korea? Berarti gara-gara itu juga pengen dapetin sesuatu yang lebih atau gimana?
Sama alasannya kalau sekarang sih lebih ke profesi ya, karena profesinya sekarang butuh pendidikan yang lebih baik, lebih tinggi, bukan lebih baik, lebih tinggi. Ya jadi milih yang benar-benar pas sama kebutuhan akademiknya kalau sekarang.
Oke.
Bukan negaranya lagi.
Ini baru jawaban yang ibaratnya juri ngangkatnya langsung 10 gitu. Ada 4 juri ngangkatnya 10 semua nih.
Udah kan jawaban gue udah bagus sudah ya.
Kalau Mas Kira gimana? Sekarang cerita dong Mas Kira.
Mas Kira belum nih.
Ya kalau gue memang dari dulu pengen keluar negeri, tapi bukan karena mendapatkan pendidikan yang lebih baik sih. Sama sebenarnya, pengen ngerasain hidup di luar negeri aja, ngerasain salju 4 musim, bener gak? Kan kayak gitu, terus apa namanya, dinginnya kayak apa, terus sama juga lama-kelamaan juga, akhirnya kok nagih juga di luar negeri. Ya.
Tapi sebenarnya kalau gue sih sebenarnya senangnya tuh kalau gua pengalaman pribadi senangnya itu pas udah sampai di sana tapi ketika menjalani 2 tahunnya itu waduh susah banget bro,
susah ya. tapi itu nanti ditahan deh kita ngomongin itu nanti cuman sekarang. Gua pengen ke sebenarnya bener gak sih pendidikan di luar negeri itu lebih bagus daripada di Indonesia, bener gak sih
suasana akademiknya? Bung Yuda dulu kali mungkin.
Mas Yuda.
Terus terang kalau di sebetulnya environment itu apa dulu ya, kalau misalnya dosen, dibilang dosen ya mungkin orang pintar di mana-mana ada ya, sama. Cuma masalahnya adalah orang di luar itu cenderung lebih committed terhadap apa yang mereka kerjakan.
Committed, committed. Ini penting ya kata-kata itu.
Jadi itu yang membedakan mungkin satu, yang kedua fasilitas pendidikan memang tidak perlu dipertanyakan lagi kok di luar negeri jelas. Library perpustakaan kita, bahkan buku yang nggak ada kita bisa pesan, bisa minta dibelikan mungkin dalam waktu 2-3 hari atau 1 minggu maksimal buku itu sudah ada di perpustakaan.
Bisa gitu.
Enak ya? Jadi tuh, tapi ya ini tergantung kitanya niat belajar apa.
Jadi kalau lu pengen ini tiba-tiba beli, aku pengen baca buku ini ya Donald Bebek gitu. Perpustakaan itu terus tiba-tiba 3 hari langsung datang gitu.
Bisa.
Oh, bisa. Oke. Okay. Oke. Terus apa lagi? Ada lagi enggak?
Bayu mungkin coba sharing yang lain.
Nah, kalau gua sih kayaknya lebih ke tergantung unitnya dan negaranya juga sih. Ya, kalau di negara, di Korea waktu dulu sih, kalau gue bandingin ya Australia sama Korea, kalau Australia udah westernized banget gitu, pendidikannya maju, sangat individualis di dan student center. Nah, kalau di Korea waktu itu sih sangat Asia Timur ya kalau gue bilang, tetap harus profesor itu harus didengerin. Jadi ya sama-sama aja kayak di Indonesia sebenarnya, tapi secara fasilitas memang lebih bagus.
Jadi perlu diketahui sama sobat gabut juga bahwa beda negara pun kadang-kadang beda style juga. Kalau di Asia Timur kayak gue di Jepang dulu, sensei itu atau profesor itu udah kayak apa ya, udah kayak dewa gitu. Dia harus jangan dibantah deh. Kalau dibantah lu bencana buat disertasi atau tesis lu. Tapi kalau di Australia yang mungkin lu lebih tahu pada Yuda di Amerika atau Ayu di Australia, itu lu bisa bebas berdebat sama dosen, benar gak kayak gitu?
Betul. Di pengalaman gue sih ya.
Kalau lu di S3 sendiri gimana sama orang Belanda misalnya?
Ya kalau di barat yang saya suka itu kita setara dianggapnya sama mereka. Prinsip sekolah S3 itu sebetulnya udah gak kayak yang dibayangkan ketika kita pengen ke luar negeri dulu. Ini benar-benar kerja kalau menurut saya sih. Jadi, dipekerjakan oleh mereka untuk menjalankan satu project research. Jadi kita tuh senang-senang kita milih kuliah sendiri, kita bisa jalan ke sana kemari. Ini lebih kayak kita punya target, kita dipercaya, kita punya skill dalam meneliti, menulis. Jadi apa ya, saya rasakan lain. Jadi kita bisa berdebat dengan mereka kalau nggak setuju. Kita pun nggak perlu kayak di Jepang, kita panggil sensei kan, itu kan Bung Gera ya. Dasarnya yang paling sederhana, sistem yang baru mungkin karena mereka juga udah kehabisan duit. Kita punya namanya flexi space, jadi kerjanya pun, tempat kerjanya pun kita rebutan sama profesor-profesor itu di sini.
Rebutan ya. jadi profesornya kalau nggak dapet dia bilang, lo masih pengen sekolah nggak lo di sini, kasih nggak ke gua gitu deh.
Bisa sekolah di Asia Timur
gitu ya.
Salah sendiri datang jam 11.
tapi begini, ada yang pernah bilang dan gue juga ngerasain sih, ada yang pernah bilang katanya kalau S2 tuh itu masa-masa paling enak dari periode apa namanya pasca sarjana di luar negeri. Benar gak sih? Katanya S2 tuh santai, tapi begitu S3 lu agak sedikit berbeda dengan scope kerja dan lingkungan kerja yang beda banget. Benar gak sih? Lu ngerasain gitu gak lu pada? S2 santai gitu ya, jalan-jalan. Gue sih ngerasain gitu sih.
Setuju banget.
Sama sih. Kalau gue sih ngerasa ya S2, apalagi kalau S2-nya udah pas masih muda ya. Ya pasti
ngabisin duit gitu. sobat gabut perlu tahu nih, kadang-kadang kalau lu semua beasiswa di mana di Jepang, di Eropa, itu lu bisa dapat 15 juta. 16 juta sekali dapat tek gitu. Lu hidup sendiri paling cuma 10 juta. 6 juta lu ngapain? Nguap tuh.
Sabar, Bung. Sabar. Gak usah emosi gitu.
Kesel gue.
Gak ada cicilan rumah ya, Bung Gere.
Lu udah punya cicilan rumah. Lu masih ngeluh aja di status Facebook lu. Awas lu.
Ya, jadi kalau
Kalau lu gimana, yuk? Bener gak? Lu santai
bener, gak? Bener. Kalau gue waktu itu, gila. Waktu itu gue beneran abis lulus S1, cuma jeda 5 bulan, gue langsung cabut lagi S2.
Sombong lagi.
Lah kan gue mau ngomong. Kalau gue jadinya banyak jalan-jalannya.
Aduh. 5 tapi, bulan maksudnya, jeda langsung S2.
Gara-gara itu, saya menyesal sebetulnya. Saya merasa strategi saya kebalik.
Apa tuh?
Gimana tuh? S2 di sini, terus S3 di Jepang. Iya.
Oh gitu. Di sini tuh di Belanda maksudnya.
Di Belanda maksudnya.
Oh.
Kalau kita bilang S2 tadi saatnya senang-senang, mestinya saya waktu itu kesini karena saya bisa jalan-jalan. Kok sekarang mau jalan-jalan udah males saya, Mas Kira.
Oh gitu. Cicilan udah banyak. Anak perlu bawa 2 koper lagi buat anak gitu ya.
Apalagi anak liburan nggak habis libur sama libur di sini sekolah ikut tuh.
Iya. Padahal kalau di Eropa itu, makanya banyak yang beasiswa yang nge-ban sekali kalau teman-teman mau ke Inggris gara-gara kebanyakan nonton bola ya daripada belajarnya.
Benar, juga denger di teman-teman di sini. Ya, bahkan ada teman saya sendiri yang kuliah di Inggris, tapi hampir 2 bulan sekali dia keliling Eropa, tapi ke setiap malam minta makan sama roommate-nya.
Gitu. Oke.
Apalagi di Korea yang S2. Waduh. Seminggu sekali nonton konser, bro.
Seminggu sekali joget.
Joget Myeongdong.
Yeay. Tapi lu di Korea sendiri gimana, yuk? Enak santai gitu terus nonton-nonton konser apa enggak? Apa lu memilih hal lain untuk lu kerjakan?
Kalau gue sih dulu beasiswanya nggak penuh sih, jadi gue juga.
gue kira hidup lo udah seneng, gara-gara sombong dari tadi.
Loh, tapi
akhirnya nggak akan bendera putih juga.
Tapi dengerin dulu, ada hikmahnya nih, ada hikmahnya.
Gimana?
Justru nih, kalau gue ngerasanya ada hikmahnya beasiswa gue nggak banjir duitnya gitu ya. Karena gue jadinya kerja part time di sana, jadinya
apa? Lu kerja part time apa?
Waktu itu gue jadi ngajar anak-anak Korea yang SMP
bahasa Korea ya?
ngajarin bahasa Korea untuk anak Korea, luar biasa
ya.
Ya, ya mau nawa juga butuh duit, Pak.
Apapun dikerjain ya. Mbak mau ngajar nggak? Boleh ngajar apa? Bahasa Korea.
Bahasa Korea.
Siapa? Anak Korea tuh. Aduh.
Ya bahasa Inggris lah. Gimana sih lo?
Oh gitu ya.
Bahasa Inggris. Jadi agen nyuci piring. Terus
gitu-gitu ya?
Ini macem-macem lah. Apa aja gue lakuin. Jual diri aja belum.
Biasa.
Luar biasa. Jangan yuk. Kalau enggak lu enggak di sini sekarang.
Tapi akhirnya
di Kazakhstan tuh kalau di
Oh parah. Tapi akhirnya ada kalau hidup susah di luar ya terus lu survive, menurut gue sih banyak hikmahnya lo dalam hidup lu selanjutnya.
Okay.
Nah, itu mungkin di sesi selanjutnya, Pak.
Baru pengen ngomong banyak hikmahnya.
Self moderator.
Oke, banyak hikmahnya untuk hidup di luar negeri, apalagi kalau lu banyak pengalaman, kesusahan, senang-senang juga oke lah. Tapi sebenarnya apa sih yang pernah kita alami di luar negeri, itu nanti akan kita bahas setelah jeda berikut ini. Gue sih percaya gak ada hal yang apa namanya sia-sia di dalam hidup, apalagi kalau lu punya pengalaman untuk hidup di luar negeri. Kadang-kadang tadi kalau kata Mbak Ai, pengalaman hidup yang buruk-buruk itu menjadikan lu lebih matang, menjadi seorang manusia dewasa. Atau kadang-kadang yang senang-senang itu menjadi kenangan yang bisa lu apa namanya ingat-ingat terus sepanjang hidup lu. Nah, sekarang gue mau nanya nih ke lu semua. Mbak Ai sama Mas Yud. Ada nggak pengalaman hidup yang bikin lu pernah satu masa lu merasa nyesel banget lu keluar negeri? Pengalaman hidup lu?
Nyesel.
Iya, pada waktu itu, bukan pada saat setelah setelah kejadian itu selesai, tapi pada saat itu lu aduh nyesel gua, ada nggak?
Mas Yuda dulu lah.
Atau bukan gua nyesel keluar negeri, tapi gua nyesel ke negara ini gitu.
Sebetulnya ini sih apa namanya, nyesel jelas gak mungkin mas, meskipun nyesel sama negaranya, itu nyesel juga enggak sih. Karena bagaimanapun itu akan jadi pengalaman kan buat kita.
Tapi enggak, maksudnya pada saat itu, misalnya pada saat detik itu lo misalnya dipukulin gitu, terus aduh gue nyesel ke negara ini. Gitu. Tapi mungkin 2 hari setelah itu lo bilang, ah itu pengalaman yang bagus kan, manusia suka gitu.
Ada, pasti ada mas. Apalagi di sini, di Belanda ini saya merasa, ini kayaknya gue lebih baik besok pagi beli tiket pulang ke Indonesia, rasanya selalu begitu setiap hari.
Curhat.
Ya, emang sengaja.
Gimana? Jadi bukan masalah akademik atau pekerjaan ya. Di sini saya enggak ada masalah sama sekali sama itu. Tapi bayangan-bayangan kita sebelum berangkat bahwa barat itu maju, negara-negara modern, the first world itu sama sekali ternyata tidak sebegitu hitam putihnya gitu.
Bahkan
di beberapa hal itu kita semakin menyadari kalau banyak juga ya yang negara kita tuh sebetulnya udah lebih baik dibandingin sistem di sini gitu. Sederhana misalnya. Misalnya kereta api. Kita punya kereta bagus kan belum lama ya. Kita kereta kita kapan? Tahun berapa? Tahun 2013 begini ya. Di sini dibilang kereta tercanggih, sistem kereta tercanggih di Eropa. Tapi pernah tuh mati lampu dari jam 2 pagi sampai 4 pagi. Itu mati lampu tidak beroperasi kereta karena dini hari kan. Besoknya kereta baru operasi jam 3 sore kan, itu kan sesuatu yang
harusnya jam 6 udah bisa jalan, tapi ini jam 3 sore gitu.
Kita mesti kirim Ignatius Jonan ke sini tuh.
Iya iya iya. Oke. Kalau lu yuk gimana yuk? Bye.
Kalau gua di Korea ya, di Korea pernah. Jadi gini. Tapi kan kalau gua sih ngelihatnya dalam sebuah hidup kita di negara lain yang beda budaya ya, pasti ada masa honeymoon, terus nanti kita turun ada masa turunnya sampai nanti kalau kita berhasil melewati itu, kita bisa stabil gitu ya. Nah, kalau gue sih waktu itu di Korea sendiri susah banget integrasi budayanya ke, apalagi masuk ke lingkaran orang Koreanya gitu, jadi teman mereka. Karena mereka, bukan eksklusif ya, tapi secluded banget gitu. Untuk masuk breaking the boundaries-nya itu susah banget. Jadi bulan-bulan awal atau tahun pertama itu, itu titik paling bottom point gue lah. Karena frustrasi banget, gak bisa bahasanya, terus gak ada siapa-siapa, terus kan beasiswa terbatas pak, jadi
terus orangnya ini
orangnya
namanya,
susah
tertutup
banget,
semua
tertutup semua gitu kan. Nah itu sih susahnya. Jadi ya ke Koreanya sih seneng di awal-awal gitu ya, bisa keluar negeri, tapi begitu lo udah jadi hidup di sana tuh nggak segampang itu gitu.
Iya, jadi kalau lo lihat film-film gitu, misalnya kayak di Belanda tuh ada film Negeri Van Orantut gitu ya. Nah, tuh kalau Yuda, gue rasa kalau Yuda nonton itu dilemparin di TV-nya. Ini apaan sih?
Itu memori kesedihan buat saya.
Tapi di Jepang nggak kayak gitu ya? Nggak di Jepang nggak kayak gitu.
Itu anehnya. Itu anehnya kenapa? Saya sendiri ngerasa.
Padahal orang Jepang itu jauh lebih tertutup, jauh lebih kaku, dan jauh lebih ya hierarkis gitu ya, nggak seliberal orang bule, orang Belanda gitu ya.
Itu tapi saya merasa itu konon pak.
Itu konon.
Kekononan.
karena begitu lu sampai Belanda, itu nggak kayak gitu.
Nah, pengalaman saya sebaliknya.
Gue mau nambahin sebenarnya. Nah, setelah akhirnya bisa survive di sana, akhirnya jadi malah tahu caranya gitu ya untuk integrasi ke lingkungan budaya yang kayak gitu ya. Nah, akhirnya terus ketika dibandingin kayak Mas Yuda juga dibandingin ke yang budaya lain kayak Western, gue malah jadi lebih cocok sama orang-orang yang Asia Timur justru.
Oh gitu.
Jadi kalau gue setelah sekarang-sekarang nih misalnya training kemana gitu ya, pasti deketnya sama orang-orang dari Korea, Jepang gitu, dari Asia.
Oh gitu, Mongolia gitu ya.
Iya. Yeah.
Bhutan, Nepal.
Bhutan.
Tamil, Pak.
Gitu bro.
Oh, oke.
Jadi kalau lo udah berhasil survive dari apa challenge-nya itu, lo bisa survive di mana aja menurut gue jadinya.
Oh, oke. Okay. Apalagi kalau ini ya, kalau negara-negara itu emang ya ngasih challenge ke lo. Nah, yang gue bingung adalah lo waktu S2, lo selain sekolah tuh ngapain aja? Oke, okay, Ayu tadi ada yang kerja. Lo Yud ngapain Yud?
Aku pernah kerja Mas Kira, tapi part time. Jadi kayak apa namanya? Jadi asisten guru di kelas gitu.
Asisten guru di kelas bahasa Inggris untuk sekolah internasional apa gimana?
Betul, bahasa Inggris untuk sekolah internasional.
Oh.
Bukan bahasa Jepang.
Bentar. Terus murid-muridnya bule, native speaker.
Sekolah internasional.
Sekolah internasional, Pak.
Oke.
Berarti orang Jepang lah.
Oke. Terus jalan-jalan gimana, Yud?
Aduh, Mas Kira jangan bahas itu deh.
Mungkin Mbak Ayu aja deh yang bahasnya.
Wah, jalan-jalan.
Ini Mas Kira mau kebongkar saya nih. Lo Jepang kemana aja lo, Yud? Gitu, pasti pertanyaannya sebetulnya gitu.
Oke.
Bentar. Tapi gue kasih tahu ya, setahun gue di Korea gue nggak pernah, gue cuma nggak pernah jalan-jalan juga lo keluar Seoul.
Oh iya. Keluar Seoul nggak?
Nggak pernah aja. karena nggak punya duit juga itu.
Nggak punya duit.
Berarti lo
waktu libur gue tuh abis buat
sebentar,
kerja.
Bentar. Gue bingung, jadi mekanisme beasiswa lo tuh kayak apa sih? Buat para sobat gabut, tolong jangan ngambil beasiswanya Ayu. Lo jangan ngambil. Gue pengen tahu yuk, lo beasiswanya sama programnya apaan?
Jadi beasiswanya tuh presidensial dari kampusnya. Kampusnya nggak usah disebut lah. Kasihan. Nanti dia intake-nya turun.
Biasanya presidensial itu presidensial suite. Oh, gila, paling tinggi. Paling keren kan?
Bukan. Jadi gue cuma dapet free tuition tuition wave sama dikasih makan 3 kali sehari sama asrama udah. Jadi gue nggak punya duit uang jajan.
Uang jajan lu dapet dari mana? kayaknya Nusa Kambangan Foundation jauh lebih manusiawi.
Dikasih makan 3 kali.
Dikasih
kucing saya aja makan 4 kali, Pak.
Gue ngebayangin gini, Yud, dikasih makannya tuh jadi Ayu di bawah pintu ada lubang kecil, seret.
Jadi
jam 12.
Beneran. Iya. Jadi gue gak bisa beli sabun, gak bisa beli selimut.
Tar. Terus lo dapet uangnya dari mana, Yud?
Dari kerja itu tadi.
Kerja itu lo mulai dari bulan keberapa?
Di bulan-bulan pertama tuh masih penjaga perpus. Itu karena gue juga nggak boleh keluar asrama di weekdays, bolehnya weekend. Nah tahun kedua gue bahasa Korea gue udah mulai mendingan, baru dikasih kerjaan sama temen jadi guru bahasa Inggris itu.
Tapi tahun-tahun pertama tuh di perpus terus.
Iya, penjaga perpus.
Penjaga perpus.
Tadi bilang. Dulu ya. Bahasa Korea gue udah gak bagus, gue dikasih kerjaan ngajar bahasa Inggris.
Bukan.
Iya, itu kayak bahasa Inggris gue kan udah mulai bagus nih, gue diajarin ngajar bahasa Indonesia.
Bukan. Nih gue kasih tahu ya, kalau
Dengerin dulu.
Orang di sana itu masih ini banget sama orang-orang Asia Tenggara, masih apa namanya, negatif apa image-nya tuh orang Asia Tenggara tuh negatif kayak jadi cuma TKW gitu, TKI gitu.
Oke.
Nah Tapi kalau gue bisa bahasa Korea, itu kayak kunci pembuka pintu untuk bisa
dapetin kerja di pabrik gitu-gitu ya.
Oh, dapet trust di dari orang sana. Oh,
di pabrik,
ya, di pabrik.
Housemate gitu ya.
Jadi soalnya orang sana tuh takut kalau ngomong sama foreigners.
Oh,
apalagi okay. Yang sama bule aja takut sama orang Asia Tenggara, dia malah image-nya lebih negatif lagi. Nah, sama, dengan bisa sama. bahasa Korea itu akhirnya lebih cair merekanya.
Oke. Okay.
Gitu.
Ngerti, siap. Oke, okay, keren.
Ngerti kan?
Ya. Tetap ayo paling keren dah.
Aduh.
Terus mulai punya duit, mulai bisa jalan-jalan loh.
Mulai ya baru bisa beli baju dulu sih sebenarnya, jalan-jalan gue beneran gak pernah.
Jadi lu setahun pertama tuh cuma pakai
satu baju.
Serius
baju. Aduh.
Jadi dia nampung nih, datang musim dingin dia beli selimut. Beli musim panas. Gak dipakai selimutnya.
Jadi nyicil gue.
Tapi ini soal housing, rumah-rumah gitu katanya repot-repot juga atau gampang atau gimana? Soal rumah dan segala macam.
Mungkin Yuda yang bisa jawab, kalau gue kan di dorm terus, di asrama.
Di dorm terus. Tapi katanya lu pernah tinggal di taman.
Oh, katanya pernah.
Gimana ceritanya?
Di musim panas gue gak boleh tinggal di dorm. Gue harus nyari rumah sendiri.
Coba lu.
Gak perlu denger beasiswanya Ayu nih.
Coba lu dong. Coba lu waktu itu curhat sama gue kirimin tenda Eiger di sana.
Beneran.
Kita bisa.
.com. Jadi terus kan harus keluar dari asrama nyari rumah sendiri. Terus enggak punya duit. Akhirnya sambil kerja ya gue tinggal di kamar 1x2 itu tuh yang cuma buat
1x2.
Iya.
Bentar, ini kamar apa kuburan ya?
Sobat gabut coba nanti Google namanya Go Siwon di Korea. Tuh.
Itu berapa satu hari atau satu bulan ya?
Satu bulan dia sekitar 1 jutaan lah. Itu paling murah banget.
Satu juta rupiah. Oke, okay. Itu paling murah?
Paling murah banget yang bisa gue temuin.
Nah, terus koper-koper lo masuk situ semua?
Iya, enggak ada gudangnya, gudang dia sama.
Oh gitu.
Jadi gue cuma bawa yang perlu buat summer aja.
Oke.
Okay. Susah banget lah hidup gue.
Gudangnya lebih gede ya?
Hah? Gudang? Pertanyaan gue kenapa?
Mas Ayu tinggal di gudang, karena gudangnya lebih gede mungkin.
Ya oke.
Gitu. Macam-macam lah.
Iya. Yeah. Kalau di
kayaknya cerita tentang gua doang nih kayaknya.
soalnya lu nomor satu paling keren. Paling menjadi manusia.
Orang dengerin menitikkan air mata soalnya.
Lu bisa survive aja udah hebat. Ya.
Itu gila-gilaan lah. Nih, kalau dia mau ke Korea enggak nih sobat gabut nih. Nih kalau summer ya, kalau lu kelaparan, lu ke restoran ada tester-tester kan, muter 3 kali lu kenyang.
Tapi benar
lo kurus banget ya Mbak Ayu ya.
Tapi benar lo, Yud. Waktu gue ke Korea, Ayu tuh kayak udah lebih native daripada orang Koreanya sendiri.
Anjir.
Di Seoul.
Luar biasa.
Gue mau ini ada WC umum di mana? Oh sebentar. Nah tuh di depan tuh ada WC umum. Gitu tahu deh sudut-sudut WC umum.
Sudut-sudut.
Makanan-makanan gratis, makanan-makanan enak tuh dia tahu, yang murah-murah tuh dia tahu. Ada hikmahnya ternyata kayak gitu.
Hikmahnya.
Kalau di Belanda sendiri katanya susah ya. Kayak kalau di Jepang kan ini ya. Housing nih buat teman-teman yang mau ke Jepang atau mau ke Belanda atau mau ke Korea. Kalau di Jepang ya. Kalau di Jepang tuh biasanya di awal itu lu harus siapin 4 kali duit sewa. Jadi kalau duit sewanya itu biasanya misalnya 30.000 yen atau 40.000 yen, maka ketika masuk itu lo harus nyiapin sekitar 16.000 sampai 20.000 yen. 200.000, 160.000 sampai 200.000 yen. Jadi 4 kali lipat dari harga sewa rumah itu. Karena lu harus ada uang apa sih? Terima kasih, uang deposit,
uang kunci, uang deposit.
Nah, gitu. Jadi agak enggak enaknya di situ. Tapi kalau di Belanda gimana? Lebih gampang apa lebih mudah?
Soal itu sama sebetulnya, sama. Kita perlu nyiapin 3 kali atau 4 kali karena dia biasanya selain minta deposit, kadang-kadang ada yang minta bayar bulan akhir kontraknya juga, misalnya setahun. Berarti awalnya di November kita mesti bayar Oktober masa akhir kita tinggal nanti gitu.
Oh, jadi lu tinggal bayar 10 bulan gitu. Oke.
Sulitnya adalah mendapatkan tempat itu kalau di sini.
Oke.
Kalau di Jepang asalkan kita punya uang bisa kita masuk mana-mana. Di sini enggak segampang itu.
Tapi enggak juga sih sebenarnya, masih banyak yang xenofobia apa ya? Yang pokoknya kalau misalnya ini orang asing bukan orang Jepang, itu ada yang ditolak. Gue pernah ditunjukin emailnya nih, gue ditolak nih gitu. Gara-gara dia tahu gue orang Indonesia apa gimana gitu.
Tapi itu berarti langsung ya Mas Kira, nggak lewat agensi ya?
Lewat agensi, setelah agensi dapat si landlordnya. Nah, landlordnya itu kan kontak-kontakan sama
orang. Oh, dia tanya ya?
Dia tanya. Ternyata kalau dia tahu orang Indonesia, beberapa ada yang nggak suka.
Gitu. Oh, gitu.
Entah orang Indonesia, entah orang asing ya. Pokoknya kasusnya teman gue waktu itu. Kalau di Belanda, sama. Kayak gitu juga. Ada...
Di sini, itu sama kalau yang nyari sendiri terutama. Kalau yang lewat agensi itu, mereka udah punya di segmen-segmen gitu. Jadi kalau housing, kita misalnya anak kampus A gitu, mau nyari housing di deket-deket kampus B itu nggak bisa. Mesti nyari housing yang tersedia di sekitar kampus A.
Nah,
akibatnya banyak yang nggak dapet. Banyak yang bener-bener sampai numpang pindah sana-sini. Kemarin ada kawan mau pulang, ada gap 2 minggu sebelum dia pulang. Dari kontraknya habis itu dia tinggal di perpustakaan sampai diusir-usir sama polisi.
Di perpustakaan?
Di perpustakaan. Boleh. Itu dia tinggal seminggu akhirnya ketahuan, terus mereka diusir.
Masalahnya kenapa, Yud?
Kenapa tuh?
Penjaga perpustakaan bukan Ayu. Kalau penjaganya bukan, kalau penjaganya Ayu, cincay.
Gak pegang kunci.
Aduh. Lu kayak gue dulu lu gitu ya. Tapi gitu sih Mas Kira di sini.
Jadi kalau teman-teman Sobat Gabut mau kuliah di Belanda, kalau lu bisa dapet tempat aja, iyain langsung.
Karena
jangan mikir gue ambil sebentar nanti bakal nyari yang lebih murah lagi. Itu mimpi.
Murah tuh seberapa kira-kira?
Murah itu antara 400 sampai 500 itu hitungannya murah.
Euro ya.
Euro. Jadi rupiah berapa tuh? 7-8 juta lah maksimal.
Per bulan.
Itu biasanya kalau yang landlordnya baik hati ya dia udah include listrik, gas, tapi ada juga yang belum kadang-kadang.
Seru kalau ngomongin pengalaman hidup di luar negeri, apalagi kalau misalnya kita membangkitkan memori-memori buruk tapi indah gitu ya. Kita akan lanjut lagi setelah ini tentang sebenarnya ini harus keluar negeri atau nggak usah lah keluar negeri. Setelah yang berikut ini. Sekolah di luar negeri keharusan atau ya nggak harus-harus banget. Kita ketemu lagi. Bye.
Lanjut.
Ini sebenarnya buat teman-teman yang baru lulus S1, ini kan banyak nih. Setiap tahun tuh berapa ratus ribu orang lulus S1 langsung.
Dan semuanya pengen keluar negeri.
Dan semuanya ya, hampir semuanya pengen keluar negeri. Pasti pengen. Sebenarnya ini harus nggak sih keluar negeri atau nggak harus atau? Ya, di Indonesia pun bisa sebetulnya. Gimana menurut kalian? Setelah hidup di luar negeri berapa tahun itu? Gimana kesimpulannya?
Nah, kalau menurut gue sih, kalau untuk sekolah nggak harus.
Nggak harus ya?
Sekarang sih di Indonesia banyak ya. Tergantung ini juga ya programnya tapi ya. Jadi kalau misalnya tujuannya memang mau sekolah, mau... dan kebutuhan akademiknya ada tersedia di dalam negeri, menurut gue sih nggak perlu ke luar negeri gitu. Kalau toh di dalam negeri juga banyak yang bisa provide gitu. Jadi tapi kalau misalnya kebutuhan akademiknya di luar negeri ya kejar ke luar negeri. Tapi kalau itu sekolah ya. Tapi kalau for the sake untuk ke luar negerinya doang, menurut gue sih jalan-jalan pun bisa gitu, atau short training kalau memang dari pribadinya yang tahu diri sendiri kan masing-masing ya. Jadi kalau ada orang yang memang nggak suka hidup yang nggak stabil gitu ya, menurut gue sih akan capek banget gitu.
Oh gitu ya. Jadi apa namanya beda antara liburan ke luar negeri sama hidup di luar negeri itu sesuatu yang hal yang berbeda.
Beda
ya?
Banget, beda banget.
Beda banget.
Beda banget. Kalau for the sake of ke luar negeri doang, menurut gue lo bisa jalan-jalan aja gitu. Karena kalau lo sekolah dan hidup di luar negeri itu nggak seindah apa yang lo bisa lihat atau experience kalau jalan-jalan doang.
Oke, sepakat. Yud, gimana Yud?
Mas Yud. Aku sepakat juga sama Mbak Ayu. Ya. Jadi kalau anak-anak sekarang kayak keluar negeri itu kan kayaknya pengen jalan-jalannya ya sebenarnya kita dulu juga gitu sih, cuma kan nggak tahu ya, kita dulu bisa aja ternyata jalanin dan harus dibedain emang antara keluar negeri belajar, keluar negeri hidup, sama keluar negeri jalan-jalan, itu tiga hal yang berbeda. Kalau kita sekolah itu otomatis pasti lebih dari setahun, jadi kita otomatis hidup di sini kan. Nah yang kayak gitu, kalau saya sih perlu sih pengalaman supaya kita tuh nggak inward looking ya, istilahnya nggak Indonesia terus gitu. Jadi kita mesti tahu kalau di luar negeri rasanya gimana sih. Ternyata orang-orang yang kita lihat liburan di Bali ngabisin duit banyak itu, kalau nggak pas liburan mereka mati-matian kerja gitu. Mereka mati-matian bayar pajak, mereka harus belanja di tengah badai salju misalnya, itu berat banget dijalanin. Dilihat enak tapi dijalanin luar biasa susahnya.
Kalau ada nggak sih teman-teman Indonesia khususnya yang lulus semua pada tahu itu, yang akhirnya harus berakhir di kesedihan gitu di luar negeri, habis akibat tinggal di luar negeri, entah itu karena sekolahnya nggak jalan atau bahkan dia nggak survive hidup di luar negeri, ada nggak pernah punya teman-teman deket kayak gitu nggak sih?
Kalau
atau dengar-dengar deh si temannya si ini kayak gitu ada ya kayak kelihatannya ya?
Temen sebenarnya bukan jadi frustrasi atau gimana ya, tapi ada contoh, bukan teman dekat juga sih, tapi mereka susah gitu ya hidup di luar negeri, udah sekolah tapi ketika pulang ilmunya tuh nggak dimanfaat, nggak bisa dipakai secara maksimal gitu. Jadi ya akhirnya dapat pengalaman hidup iya, cuma untuk ilmunya akhirnya nggak jauh beda kalau lo ambil sekolah di dalam negeri gitu.
Ada juga teman gue yang akhirnya dia cuma tinggal beberapa bulan di luar negeri akhirnya harus balik gara-gara nggak betah.
Nah, iya bisa macam-macam sih pengalamannya.
Gitu loh. Ada juga yang stres katanya, stres sampai apa tuh? Gak tau, Yuda ya kayaknya teman yang cerita sama gue soal siapa tuh ada stres sama.
Sampai stres, stres beneran ya ini sampai bener-bener depresi gitu. Jadi depresi. Sampai jiwanya nggak sehat lagi gitu ya.
Ya itu dia. Jadi emang orang yang berani kuliah di luar negeri menurut gue sih emang orang yang tough gitu, yang tangguh.
Yang udah melewati, apalagi kalau udah berhasil melewati
dengan baik dan selesai gitu. Itu menurut gue tangguh sih
sebenarnya. Challenge-nya itu bertingkat-tingkat, Mas Kira. Karena satu anak yang single sama yang keluarga itu rasanya udah beda-beda, jauh banget. Tingkatannya untuk survival itu emang udah benar-benar teruji kayaknya kalau seperti yang dibilang Mbak Ayu tadi.
Tapi gue nggak menafikan sih kalau di negara kita gitu ya, untuk apa embel-embel kuliah di luar negeri itu jadi semacam privilege yang orang-orang kayak gengsi gitu kalau kuliah di luar negeri. Jadi memang akhirnya animonya ya tinggi banget untuk kuliah di luar negeri gitu.
Tapi padahal juga banyak juga orang Indonesia yang nggak punya kuliah di luar negeri, tapi ternyata dia tidak kuliah juga gitu.
Iya, betul.
Banyak kan? Banyak.
Ya, itu akhirnya cuma
mendapatkan gengsi doang, cuma kuliah di luar negeri gitu.
Saya punya satu teman sekarang di sini yang justru setelah dia PhD student juga kayak saya, yang malah
dia nggak mau pulang gitu karena sibuk dengan kehidupan engagement dia dengan diaspora di sini, bukan sekolahnya ya, tapi dia merasa di sini mendapatkan tempat gitu. Pada ya, aslinya dia di kampung, nggak ada yang tahu dia siapa, kebetulan dapat rezeki beasiswa ke sini, dia justru punya aspirasi yang lain gitu, nggak nyelesain kuliahnya dengan baik, tapi malah justru pengen tinggal di sini selamanya, jadi diaspora meskipun nyetir-nyetir, apa ngangkutin barang.
Jadi karena dia mendapatkan sebuah position di sini di luar negeri, akhirnya dia malas untuk pulang.
Nah, gitu itu ya,
dia malas pulang.
Itu sempat kejadian juga sama gue tuh waktu apa, ujung-ujung mau lulus kuliah di Korea, nggak mau pulang nyari kerja di sana.
Kenapa padahal gara-gara?
Ya cukup terpandang ya di Indonesia ya.
Semua
saking gedenya gue, semua orang bisa memandang.
Sebelum lulus aja Mbak Ayu udah banyak tuh yang mengajukan lamaran ke Mbak Ayu.
Iya, love call banget.
Kantor-kantor. Kita butuh sekretaris nih, Oke.
Ya itu, once lo udah merasa nyaman tinggal di sana dan udah bisa kalau gue sih lebih ke integrasi ya, integrasinya sudah oke. Itu emang jadi susah banget untuk kembali ke Indonesia sih.
Jadi lu waktu itu bisa dibilang lu hidup lu udah mulai enak, lu udah mulai terpandang di komunitas Indonesia di Korea gitu, sehingga menyebabkan lu ada pikiran buat gua malas
untuk
balik
stay.
Gitu.
Iya, iya.
Untuk stay kayak gitu ya. Kenapa lu memutuskan untuk stay? Untuk balik?
Ya akhirnya nggak bisa stay di sana karena satu nggak dapat pekerjaan kan. Gua udah extend setengah tahun tuh padahal di sana.
Oke.
Tapi memang nggak dapat pekerjaan, ya mau nggak mau harus pulang akhirnya.
Okay, good. Jadi apa namanya, luar biasa banget nih kita ngomongin banyak hal, tapi sebetulnya nggak cukup sebetulnya. Satu jam tuh sebenarnya nggak cukup buat ngomongin ini. Banyak nih, mesti kita tambah nih nanti. Tapi nanti kita lihat apa topik apa yang bisa kita ngomongin lagi soal hidup di luar negeri. Nah, hidup di luar negeri nih, karena pasti banyak sobat gabut yang memang kadang-kadang punya pikiran-pikiran apa gue ke luar negeri ya, apa enggak ya, apa gimana ya. Nah, mudah-mudahan nih dengan satu jam ini kita bisa ngasih sedikit pencerahan buat teman-teman ya. Gitu ya, teman-teman.
Enggak penting ya padahal.
Enggak penting,
tapi bermakna.
Karena lebih penting misalnya ngomongin tentang pernikahan atau apa, tapi ini enggak terlalu penting. Oke. Itu terima kasih Mbak Ai sudah hadir, sudah ikutan di sini.
Terima kasih.
Banyak hal bisa kita dapat. Satu hal yang perlu kita garis bawahi, jangan pernah apply beasiswanya Ayu. Ingat itu baik-baik. Presidential scholarship. Oke. See you. Dadah.
Selamat tahun baru.
Selamat tahun baru.